Drage sestre i dragi bratje, dragi prijatelji, praznik koga danas obhajamo je, kot smo slišali iz Božje besede, najprej povezan z starozavezno obveznostjo, starozavezno pobožnostjo, ki je narekovala, da je bil vsak prvorojenec na poseben način odkupljen v templju, tako da so člani Božjega ljudstva, izraelskega ljudstva, na ta način bili in ostali vedno opomnjeni, da pravzaprav vse, karkoli imajo in karkoli so, da je to dar Božje dobrote in še posebej, da so bili odkupljeni in rešeni iz egiptovske sužnosti in na ta način vsak prvorojenec moral v zameno za svoje življenje, da rečem za svoje posvetno življenje, dati neko odkupnino. Ta odkupnina je bila bodi si jagnje ali pa dva golobčka ali dve grlici. Pač odvisna od tega, koliko so bili starši premožni. In če sta Jožef in Marija prinesla samo dve grlici, dva goloba, je to pomenilo, da nista bila med premožnimi. Pomenilo je pa še nekaj drugega. Kako bi ona dva prinesla jagnje v tempel, ko pa je bil ta prvorojenec, ki sta ga prinesla, pravo jagnje Božje. Jagnje sta držala v svojih rokah, to jagnje, ki je bilo pripravljeno dati svoje življenje za nas. To darovanje v templju je torej dobilo že takoj svoje odrešilno vlogo, svoje odrešilni pomen. In tudi devica Marija je bila že v tem trenutku pridružena temu bodočemu darovanju njenega sina, ko ji je starček Simeon napovedal, kako bo sodelovala pri odrešenju nas vseh, pri odrešilni daritvi njenega sina. To darovanje v templju je na ta način, na poseben način povezano z našim življenjskim darovanjem in še posebej z darovanjem posvečenega življenja, kakor navadno imenujemo redovništvo v cerkvi. Posvetitev pomeni vedno tudi izvzetje. To, kar je v cerkvi, kar posvetimo Gospodu, izvzamemo iz posvetne rabe. Tako posvetimo cerkvene posode, posvetimo cerkve, posvetimo tudi zvonove in seveda predvsem posvetimo ljudi, tiste, ki bodo izključno delovali za Božje kraljestvo in bo to njihovo temeljno življenjsko opravilo. Vendar ne samo ti, pravzaprav vsak kristjan je poklican k temu, saj je vsak kristjan že pri svojem krstu posvečen in maziljen sveto krizmo, z isto sveto krizmo, ki jo uporabljamo pri posvečevanju cerkve, pri posvečevanju zvonov in predvsem pri posvečevanju duhovnikov in škofov. In redovništvo, kot lahko rečemo izjemen ali pa resnično vrhunski primer te posvetitve, se na ta način navezuje na sveti krst. Redovništvo je najlepši cvet, najlepši sad tistega, kar smo postali pri svetem krstu, ko smo postali Božji duhovniki, člani splošnega duhovništva v cerkvi, krstnega duhovništva, izvzeti iz posvetne rabe. V čem je to naše splošno krščansko izvzetje iz posvetne rabe? Dovolj je, da pomislimo samo na Jezusovo besedo, da moramo biti na tem svetu, pa vendar ne od tega sveta. Ali pa, ko apostol Pavel prav tako v istem smislu pravi, da tisti in mi kristjani vsi, ki uživamo ta svet, ga moramo uživati, kakor bi ga ne uživali. To se pravi, da živimo in da uporabljamo ta svet in vse to, kar na tem svetu je, vendar ne tako, kakor da bi sedaj to bilo edino naše opravilo, ampak v zavesti, da je naš zaklad nekje drugje in da so temeljne vrednote našega življenja drugje in ne v tem svetu. Redovniki zato v cerkvi, sredi Božjega ljudstva, to zadržanost, da tako rečem, ki jo izražajo besede, uživati ta svet, kako da ga ne bi uživali, to zadržanost do tega sveta, živimo na posebno razviden, na posebno dosleden način. In v tem je preroška služba, preroška dimenzija, preroška naloga redovništva v cerkvi. Na ta način redovnice in redovniki vsem ostalim kristjanom, vsem ostalim članom Božjega ljudstva sporočamo to temeljno krščansko držo do sveta, to temeljno krščansko izvzetost in posvečenost, da sicer smo na svetu, vendar nismo za ta svet, ampak smo izvzeti iz tega sveta in živimo za neki drugi svet, smo posvečeni zanj. Smo na tem svetu, vendar ne od tega sveta. Uživati ta svet, kako bi ga ne uživali, je misel, ki jo je na tako različne načine ravno apostol Pavel poudarjal v svojih pismih svojim kristjanom. In ko letos obhajamo ravno Pavlovo leto in se spominjamo tega velikega moža iz prvih obdobij naše krščanske zgodovine, ki je položil tako pomembne in nepogrešljive temelje cerkve in krščanskega življenja v tem svetu, je prav, da se tega zavedamo in da predvsem v njem samem vidimo to njegovo veliko očaranost, da tako rečem, to njegovo veliko popolno pripadnost svojemu gospodu Jezusu Kristusu. Potem, ko je enkrat pred Damaskom zaslišal besede Pavel, Pavel, zakaj me preganjaš, in ko je sam vprašal, kdo si gospod, in so te besede geslo letošnjega našega dne, so bile te besede tudi hkrati že izpoved vere. Kdo si gospod? Kajti beseda gospod v svetem pismu pomeni predvsem Boga. Kdo si ti Bog? In takrat je naenkrat spoznal, da je ta gospod, ki ga je priznaval takoj za gospoda, pravzaprav tisti, ki ga je preganjal. In ob tem je tudi spoznal, da tisti, ki ga on preganja, njega ne preganja. Da tisti, katerega on sovraži, njega ne sovraži, ampak ga ima neskončno rad. Da tisti, katerega on želi izbrisati iz te zemlje in iz zavesti ljudi, da on, Jezus, njega kliče v svojo službo. In od tistega trenutka naprej Pavel ni hotel poznati nič drugega na tem svetu, kako Jezusa Kristusa, in to, kot pravi vedno sam, in ponavlja in to križanega. Se pravi križanega, tistega, ki nas ima do konca rad in ki se za konca daruje za nas. In tako je Pavel želel vse svoje življenje posvetiti isključno oznanjevanju tega, te resnice, tega spoznanja, ki ga je bil deležen pred Damaskom. Ta njegova pripadnost, ta njegova požrtovalnost, ta njegova velikodušnost ga je potem vodila na tako številna misijonska potovanja, vodila v tako izjemne in nevarne okoliščine, vodila do tako izjemnih pogumnih dejanj, ampak nobena grožnja, nobena nevarnost ni bila dovolj velika, da bi Pavla odvrnila od tega popolnega služenja, popolne predanosti, popolne posvetitve svojemu gospodu, ki se mu je razodel pred Damaskom, gospodu, ki živi in vodi zgodovino človeštva. In Pavel sedaj ve, da svojega življenja ne more porabiti boljše, kakor da ga popolnoma posveti njemu. Ko bi nekaj te očaranosti, nekaj te vire, nekaj tega temeljnega zaupanja bilo tudi vedno v našem življenju, da bi ga bili sposobni izpričati tam, kjer smo in kjer živimo, potem bi tudi mi lahko še bolj učinkovito, še bolj prepričljivo, še bolj verodostojno, ne samo oznanjali to našo vero v svetu, v katerem smo, ampak bi tudi navdušili mnoge mlade, da bi bili pripravljeni ravno tako svoje življenje izvzeti iz porabe v tem svetu in ga prestaviti v službo Božjemu kraljestvu, službo Bogu in bratom in sestram. Amen.